Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes na sviatok svätého Františka Xaverského, patrona misií, sme tu s aktuálnym spravodajstvom z Vatikánu a zo sveta a aj s pravidelným piatkovým zamyslením nad liturgickými čítaniami na nastávajúcu nedeľu.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Od dnešného rána stojí na námestí svätého Petra vianočný strom. Tohto roku pochádza z juhotyrolskej obce Luzon, z okolia Brixonu v provincii Bolzano. Ide o smrek vysoký 26 metrov, ktorý má 93 rokov. Bol vybraný spomedzi stromov určených na ťažbu a jeho drevo bude potom použité na spracovanie a výrobu drobných pamiatkových predmetov. Zisk bude vyčlenený na charitatívne účely. Na slávnostnom rozsvietení stromu 17. decembra sa zúčastní aj kardinál Giovanni Laiolo, predseda guvernatorátu štátu Vatikán. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Prijal dnes na osobitnej audiencii členov plenárneho zasadania Medzinárodnej teologickej komisie, ktoré sa dnes skončilo v Ríme. Vo svojom príhovore im svätý otec poďakoval za prácu, ktorá je službou pre celú cirkev. Citujúc slová apoštola Pavla z listu Korinťanom, ďalej povedal:
L'amore di Cristo infatti ci possiede.
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Ako si neprivlastniť túto krásnu reakciu apoštola Pavla pri jeho stretnutí so vzkrieseným Kristom? Práve táto skúsenosť je základom troch dôležitých otázok, o ktorých ste diskutovali počas práve ukončeného plenárneho zasadania. Ďalej svätý otec poukázal na skutočnosť, že kto objavil v Kristovi Božiu lásku, rozliatú skrze Ducha Svätého v našich srdciach, túži lepšie spoznať toho, ktorým je milovaný a koho on sám miluje. Vedomosti a láska sa vzájomne podporujú. Ako zdôrazňovali cirkevní otcovia, ten, kto miluje Boha, je hnaný k tomu, aby sa stal teológom, aj keď nie vždy profesionálnym. Môcť profesionálne študovať samotné Božie skutočnosti a môcť o nich hovoriť je veľké privilégium. Vaše reflexie o kresťanskom pohľade na Boha môžu byť cenným príspevkom pre život veriacich, pre náš dialog s veriacimi iných náboženstiev a dokonca i s neveriacimi. V skutočnosti samotné slovo teológia prezrádza tento komunikatívny aspekt vašej práce. V teológii sa snažíme prostredníctvom logos hovoriť o tom, čo sme videli a počuli.
Vzhľadom k tomu, že človek má vždy tendenciu pripojiť svoje poznatky k ostatným, pokračoval svätý otec, aj poznanie Boha sa snaží usporiadať podobným spôsobom. Ale žiaden teologický systém by nemohol existovať, ak by nebol preniknutý láskou svojho božského objektu, ak by nebol neustále živený dialógom, čiže prijatý mysľou a srdcom teológa. Okrem toho, žiadna teológia nie je teológiou, ak nie je integrovaná do života a myslenia cirkvi v čase a priestore. Je pravda, pokračoval svätý otec, že k tomu, aby bola teológia vedeckou, musí argumentovať rozumne, ale musí byť tiež verná povahe viery cirkvi. Zameraná na Boha, zakorenená v modlitbe, v spoločenstve s ostatnými učeníkmi Pána, garantovaná jednotou s Petrovým nástupcom a celým kolégiom biskupov.
Svätý otec ďalej pokračoval. Kristus zomrel za všetkých. Keď sme prijali Božiu lásku, ako by sme mohli nemilovať tých, pre ktorých obetoval Kristus svoj život? On položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Toto nás v mene Krista vedie k službe blížnym. Inými slovami, sociálna angažovanosť kresťanov je nevyhnutne odvodená od zjavenia Božej lásky. Kontemplovanie zjaveného Boha a lásku k blížnemu nemožno oddeliť, hoci sú prežívané ako odlišné charizmy. Vo svete, ktorý často vyzdvihuje množstvo darov kresťanstva, ako napríklad myšlienku demokratickej rovnosti, ktorá je dieťaťom evanjeliového monoteizmu, bez toho, aby poznal korene týchto darov, je mimoriadne dôležité ukázať, že plody odumrú, ak sa odrežú korene stromu. Neexistuje spravodlivosť bez pravdy. A spravodlivosť sa plne nerozvinie, ak jej horizont je limitovaný iba na materiálny svet. Pre nás, kresťanov, sociálna solidarita má vždy svoju perspektívu vo večnosti. Drahí priatelia, teológovia, naše dnešné stretnutie ukazuje zvláštnym spôsobom na nerozlučnú jednotu, ktorá má kráľovať medzi teológmi a pastiermi. Nemožno byť teológom v samote. Teológovia potrebujú službu pastierov cirkvi, ako aj magistérium potrebuje teológov, ktorí dôsledne plnia svoju službu, aj s celou askézou, ktorá k tomu patrí. Skrze vašu komisiu chcem poďakovať všetkým teológom a povzbudiť ich k viere vo veľkú hodnotu služby, ktorú plnia. K tomu nech vám slúži aj moje požehnanie, ktoré vám udeľujem.
Vatikán. Kostarika nech neprestajne učí svojich mladých, že rozvoj krajiny je možný len prostredníctvom boja proti korupcii a zločinu a podporou zákonov, ktoré obhajujú život, rodinu a životné prostredie. Toto je myšlienka z prejavu pápeža Benedikta XVI. Novému veľvyslancovi Kostariky pri Svätej stolici, ktorým sa dnes stal Fernando Sánchez Campos. V úvode svojho príhovoru Svätý Otec podal priam poetický opis tejto latinskoamerickej krajiny, ale súčasne veľmi jasnú a konkrétnu analýzu jej tradícií, súčasných iniciatív a víziev do budúcnosti. Zdôraznil, že len v Kristovi môže človek znovu nachádzať silu do boja proti chudobe, násiliu, korupcii, a dodal:
V tomto duchu povzbudzujem všetkých obyvateľov Kostariky, aby aj naďalej rozvíjali to, čo podporuje autentický ľudský pokrok v súlade so stvorenstvom, vyhýbajúc sa falošným záujmom a nedorozumeniam v oblastiach tak dôležitých.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Napísal kardinálovi Crescenziovi Sepeovi, arcibiskupovi Neapola, sústrastný telegram k úmrtiu emeritného neapolského arcibiskupa Micheleho Giordana. Kardinál Giordano sa narodil v septembri 1930. Arcidiecézu Neapol viedol od roku 1987 do roku 2006, keď sa z dôvodu veku zriekol svojho úradu. A včera večer vo veku 80 rokov v nemocnici Mondali v Neapole zomrel. Svätý Otec v telegrame okrem iného vyzdvihol obetavosť a veľkodušnosť kardinála Giordana v službe evanjeliu a cirkvi. Vyjadril sústrasť cirkevnému spoločenstvu diecézy, ako aj príbuzným zosnulého, a uistil o modlitbách za neho, aby ho Pán prijal do večného pokoja. Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nastávajúcej druhej adventnej nedele. Pripravil ho páter Rudolf Uher, ktorý študuje na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Milí bratia a sestry, v evanjeliu druhej adventnej nedele v rámci našej prípravy na Vianoce vystupuje do popredia postava Jána Krstiteľa. Evanjelista Matúš ho predstavuje so značným počtom symbolov, ktoré sa stávajú jasnými len vtedy, ak ich čítame vo svetle Starého zákona. Cirkevný učiteľ svätý Hilár z Poatie, ktorý žil v 4. storočí, vo svojom veľkom komentári k Matúšovmu evanjeliu so zvláštnym talentom odhaľuje niektoré z nich. Ján prichádza na judejskú púšť, na miesto, ktoré je chudobné na prítomnosť Boha aj človeka, a vyprázdnené od Ducha Svätého i ľudí, kvôli tomu, aby toto miesto jeho kázania naznačovalo opustenosť tých, ktorým bolo kázanie adresované. Obraz púšte mal v skutočnosti pre Izrael veľkú dôležitosť. Tam sa začala celá história vyvoleného národa, keď sa skupina blúdiacich ľudí, ktorí vyšli z Egypta pod vedením Mojžiša, postupne premenila na pánov ľud. Ľud verný jeho slovu, a to aj uprostred tisíc pochybností a váhaní. Ľud vracajúci sa z exilu, ktorý prešiel púšťou, znova začal budovať kráľovstvo Izraela. púšť je teda miestom par excellence, kde sa zakúsi ťarcha hriechu a neistoty a kde sa vykročí k novému začiatku. Ján Krstiteľ ohlasuje možnosť tohto nového začiatku. Nejedná sa tu o nejaký ľudský projekt či vyhlásenie akéhosi dobrovoľníckeho hnutia, ale ide tu o ohlásenie spásy, pre ktorú sa Boh rozhodol a ktorú ponúka ľuďom. Svätý Hilár hovorí, rúcho utkané z ťavej srsti naznačuje prorocké kázanie. Takto v skutočnosti boli oblečení starozákonní proroci. Tí, ktorí oznamovali veľké Božie skutky v dejinách. Ján Krstiteľ, posledný z prorokov, zvestuje završujúci skutok. Boh sa stáva človekom, aby nás zachránil. O novom začiatku svedčí tiež jedlo Jána Krstiteľa. Je to v skutočnosti jedlo, ktorým sa sýtia deti, ochutnávajúce novosť života. Pražené kobylky sú akýmsi druhom obľúbených pukancov pre deti v Afrike a na Blízkom východe. Ako aj med je znamenitý prírodný produkt pre deti. Avšak týmito potravinami sa takisto sýtia ľudia, ktorí prechádzajú púšťou a prichádzajú z ďalekej cesty, nakoľko sa zásoby minuli a zostáva iba jedlo rastúce v prírode, jedlo darované z Božieho milosrdenstva. Takúto situáciu prežívali ľudia v dobe Jána Krstiteľa. Dlhotrvajúce obdobie starozákonného putovania púšťou sa skončilo, už bol čas novosti, čas dobrej zvesti, evanjelia. Všetko v Jánovi Krstiteľovi oznamuje nádej z nových možností daných ľuďom, aby mohli stretnúť Boha a žiť v plnšom spoločenstve s ním. A svätý Hilár pokračuje, aby objasnil význam posledného symbolu krstu. Predstavil sa ako posol pre tých, ktorí mali byť pokrstení krstom pokánia na odpustenie hriechov. Poslanie prorokov v skutočnosti spočívalo v odvrátení ľudí od hriechov, zatiaľ čo jedine Kristus môže spasiť tých, ktorí veria. Krst Jána Krstiteľa, vlastne posledný z dlhej tradície symbolických gest, typických pre starozákonných prorokov, bol posolstvom, ktoré objasnilo celú evokujúcu silu vody. Voda ako prostriedok očisťovania naznačovala naliehavosť obrátenia srdca. Umývanie tela ponúkalo príležitosť vyjadriť naplno celú svoju túžbu, ktorú človek v sebe nosí. Túžbu po hlbokom očistení srdca od všetkého zla, aby mohol stretnúť Boha. Ale aj druhý symbolický význam vody je rovnako dôležitý. Naše narodenie je povstanie z vôd nevedomosti a každé ponorenie sprevádzané návratom k dýchaniu a životu je symbolickým návratom do života, znovu zrodením. Pre prijatie Božieho kráľovstva do svojho srdca Ježiš povie Nikodémovi, je nevyhnutné znova sa narodiť. Nejedná sa o návrat späť do telesného lona matky, ale o prijatie posolstva, že stretnutie s Bohom mení celý život. A preto začiatok života viery je vo všetkom a pre všetko nové narodenie. Toto isté posolstvo obnovy je vyjadrené v prvom čítaní. S mocou Ducha Božieho Mesiáš, poslaný Bohom, obnovuje svet podľa spravodlivosti, zasadzujúc sa proti násiliu a za skutočný pokoj medzi ľuďmi.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.